Pues contanos de dónde ven esa idea de ceder esos grabados de Alcoa para plantilla de Alcoa para que puedan ir haciendo esa caixa de resistencia. A ver, contanos cómo se te ocurrió.
Bueno, pues a verdade, a idea se me ocorreu en Lugo con un amigo, falando así do tema del cuadro, da necesidade, das frustracións que estaban pasando. Comentoume por que non facía un gravado. Yo os donaba para fomentar unha caixa de resistencia e si poder eles estar máis tranquilos con o aspecto de pagar pues, desplazamentos, posibles despidos de xente que vaya á calle e tal. Bueno, que xurdeu aí e decidí má facela como mariñán que son e como es traballador da fábrica de Alcoa.
Como é o gravado que plasma aí?
Bueno, pues o gravado é unha vista desde a playa del lago da fábrica de Alcoa, dunha peza que eu tiña pintado a óleo xa fai tempo, e entonces comentei uns amigos que teñen un estudio de serigrafía e de gravado aquí en Lugo, Xermán Refoxo Mesonorio, e comprometeronse a sacar dese cadro pois unha imaxe que podían serigrafiar. A verdad que estou contentísimo porque a calidad que fixeron con esta peza é tremenda, non? Simplemente hai que verla para quedar admirados co traballo que fixeron.
Entón, canto crees que podería cazar no mercado? Quero dicir, por canto se podería vender para que les foran recaudando?
Bueno, sí, vamos a ver, o prezo da miña obra realmente é máis alto do que está estipulado este, pero aquí fíxese tamén un prezo un pouco popular para que o comité non tuvese problemas para venderlas todas e para ter así un remanente pues, importante de dinheiro, non? Para poder eles fomentar un pouco esa caixa que queremos fomentar de resistencia. Entonces cada grabado está en 100 euros pola cantidad de grabados que vendan.
Estos onde os venderán? Os venderán eles, dende o comité, os porán en tenda? Sabes algo disto?
Sí, sei que en principio a distribución pola Mariña van ser por parte deles, falan en principio de telo no comité de empresa, que xente o recolle ali. É verdad que hai un montón de traballadores que poden pasar e recollelos e levarlos a outra xente. Eso por un lado. Por outro, tamén contamos ca asistencia dos alcaldes da Mariña e que eles tamén poidan comprar para o propio xuntamento unha serie de piezas para poder regalar, para poder fomentar calquer acto institucional coa peza. E despois tamén temos pensado na galería que traballo en Lugo, depositar ali unhas cuantas e poder facer unha venta tamén a nivel de capitalidade de provincia.
Tamén é simbólico, ¿no?, que dende os concellos poidan regalar precisamente este tipo de peza relacionada con Alcoa polo que está a atravesar.
Pois precisamente, pero xa sabemos que todo é unha referencia, non, en esta vida. Esta parece ser que nas desesperacións e nas mortes sempre hai unha referencia sinalada para poder tela aí e recordalo sempre. Non quero que isto sexe para min un nacemento que eu vin, unha morte que non quero ver. Pero é verdad que cada persona, para buscar conciencia do problema que están sufrindo os propios traballadores, a propia zona, hasta diría de Lugo para o norte de Lugo, pois que teñan unha referencia visual de que non hai que apartarse desta historia, sino que hai que comprometerse con ela.
Pois moi positivo non se te ve.
Moi?
Moi positivo non se te ve respecto ao futuro de Alcoa, eh?
Pois mira, como conocedor da zona e tal, o do sistema de enerxía estou no vendo desde fai moito tempo, vendo tamén que se está resolucionando e solucionando desde fai moito tempo. Pero tú tamén chegas a comprender que unha cousa nace e que acabe morrendo, non? E que pode estar chegando nos tempos finais, aunque se pode buscar alternativas paralelas a esta empresa, se poden facer moitas cousas, prolongación, e tamén un pouco deixar, porque se te das conta, estamos denunciando sempre os maltratos psicolóxicos. Cando se trata nunha relación home-muller, muller a home. Pois aquí eu penso que desde fai moito tempo hai un maltrato psicolóxico a toda a zona da Mariña, porque están con esas amenazas continuas que se non pagan a electricidade, isto péchase. E hai moitas familias que están vivindo deso. Eso sí que é unha cousa que chega moi ao fondo. Quizá por eso non haxa alegrías para expresar, pero sí compromisos que cumplir.
Sí que un maltrato psicológico porque vai minando en todas as mentes e todas as almas se está a vivir con tristura onde fai moito tempo esa situación, é verdade, o do maltrato psicológico. Pois a ver se hai sorte, a ver se recaudan moitos cartos e ademais que este sirva como exemplo para que outras persoas poidan doar aquilo que teñan que seña máis ou menos de valor para facer esa caixa de resistencia, nunca se sabe, por si acaso. Xoán Guerreiro, artista mariñán, moitísimas gracias por estar con nós e pola túa iniciativa e moita sorte.
Gracias a ti y muchas gracias por atendernos.